Є плеєр Азаттык радіосы. Ассаламу алейкум, кадерле диңлеечилер. Сүүн 2024-нын 15-нчи майы, Кептанын чарсында күнү. Сүүнкү программабызда VPN устурлары административ темилере тези бар эдилер. Дашогузда дуздут пан турду ве бейлик маглуматтарымызды диңлеп билерсиңиз. Озалы билен мен Мердан Тариев күнүн тәзирликлери билен таныштырыярмын. Rusiyanın premier-ministri Mikhail Mishustin 24-cü mayda Aşgabatda tapar edir. Bu varda yarım resmi Türkmen online nesirleri Rusiyanın dışarı işler ministerlerine talgalanıp xabar veriyar. Mishustin Aşgabatda qarası devletlerin arkalısığının hükümet bastutunlarının gengesinin Novotdaki meclisine qatnaşır. Bu Mishustin'in 10-cı mayda Rusiyanın premier-ministri vezifesine qaytadan saylanmağından son onun dışarı yurda amala asıracak ilkinci taparı bolup biler. Маглуматта меджлитин землери бойынша бірнәчі ритми намалары көл чекмек, хемді метбуот маслағытыны кечірмек көзіңінді тұтыляр дейділер. Русияның таз хабарлар күллуғының язмағына өре, меджлитин довамында ғыдыаның чәгіндәкі, сөуда ықтысады атнашықларын дер вайс метелелеріні, сейледе энергетика ве транспорт, экология ялы урлорын тасламы документтарына қаралар. Мишустин соңғы сапар Ашхабадта 2023 жылын январында Түркменистан-Русия бизнес-форумына қатнашма үшін келіпті. 13-cü mayda gislik Amerikanın devlet sekretari Antony Blinken öngünden ıglan edilmedik tapar bilen Kiyeva geldi. Ol yukarı dereceli Ukrayna ritmileri bilen geplesikleri geçirip, Washington'un Ukrayna vavatındaki goldovunu tasdiklar. Ukrayna'nın özlerinin azatlığı uğrundaki Rusya'nın agresiyasına karşı alıp barayan görüşünde, men özümüzün Ukrayna vavatındaki eksilmez goldovumuzu əsgar etmek için suğun Kiyeva dolanıp geldim deyip Blinken X. Ozolki Twitter sosial ulumundaki sahipasında yazgı kaldırdı. Blinken Prezident Vladimir Zelenski, Premier-Minister Denis Shmyhal ve Dışişleri İşleri Ministri Dmitri Kuleba bilen hem gepleşikleri geçirir. Blinken ve Ukrayna'nın yolbaşçıları, söwüş meydanındaki soňky ýagdaýlary, Amerikanın howpsuzlyk ve iqtisady goldaw boýunça soňky himayatynyň täsirlerini, uzak möhletli howpsuzlyk meselelerini ve beýlik borçnamalary maslahat ederler dip Döwlet Departamentiniň metbuat wekili Matthew Miller aýtdy. Qazaqstanın ozolki iqtisadiyet ministri Kuandik Bishimbayev 2023 ýylyň noýabrynda öz aýaly Saltanat Nukenovany zalimlarça ýenjip öldürmekde günäli tapyldy we 24 ýyl türme tutuklygyna hökm edildi. Suudyň 13-nji maýdaky bu karary aktivistleri we Nukenovanyň maskala agdalaryny lap geçetdi. Olar suudyň ömürlik tutukluk hökmini çykaryp aýallaryň hak-hukuklary ugrundaky görüşüjilere bir isarat berjekdigine umyt edipdiler. 44 yaşlı Bishimbayevin doğan oğlunu Bakıtjan Bayjanov hem bu yukarı dereceli iste cenayet şerigi hükmünde geçti. Ol, bolon cenayet varı da vaktinde haber vermezlikte günel tapıldı ve 4 yıl türme tutukluğuna hükmedildi. Bishimbayev ve Bayjanov, şeylede pidanın karındaşları ve prokurorlar 15 gün içinde suudun kararını şikayet edip bilerler. Bu iş Qazaqstanda maskaladaki zorluklar varadaki neyliliklerin has artyan dövründü. Cengmetçiliğin ulu ünsünü çekti. Qazaqstanda her 6 denanın biri erkek yoldaşları tarafından fiziki tütümlere duçar edilyar. 13-cü mayda İranlı rejissör Muhammed Rasulov xopsuzlyk bilen iltesikli ayplamalar sebäpli özünün kamçylanmagy ve 8 ýyl tutuklugy hükm edileninini bileninden soň ýurdy gizli ýagdaýda terk edendigini iglan etdi. Rasulov'un bu varadaki beyanatı, onun Keramatlı İncir'in Dianeti, Ahtlı Sonki filminin distribütörleri, yani Films Boutique ve Paralel 45 toporları tarafından yayradıldı. Rejissör öz filmini Kannalardaki film festivalini çıkaranı üçin İran'ın hakimiyetleri tarafından basışlara sezi var edildi. 13-nji maýda Russiýanyň Sibir regionynyň Yakutiýa şäherinde suw joşmalary sebäpli 4 ýerli ýaşaýjy gark bolup helak bolanyndan soň adatdan da sary ýagdaý iglan edildi. Mundan bir gün öň Irtys deriýasyndaky suwun derejesi ýokurlanyndan soň Omsk regionyndaky 4 owanyň ýaşaýjylary tewitden evakuasiýa edildi. Bu aralykda Qazaqstanyň Gunwatarındaky Inderbor şäheriniň retmilleriniň berýän maglumatyna görä Ural deriýasyndaky suwun derejesiniň ýokurlanmagy sebäpi wehim salýar. Soňky hepdelerde Russiýanyň we Qazaqstanyň tewitleri suw joşmalarından ejir